πρωτομηχανία είναι ότι το κατάλληλο πρόσωπο, τα κατάλληλα πρόσωπα να μιλούσαν σήμερα ήταν οι Πόπη Πολέμη και η Άννα Ματθαίου.
Όχι.
Έπρεπε να.
Ναι.
Δεύτερη μηχανία είναι ότι αυτά που συγκέντρωσα στο μυαλό μου να πω τα έχετε ακούσει από πολλούς ή τα έχετε διαβάσει από πολλούς και από μένα. Πραγματικά και χωρίς ψευδομετριοφροσύνες δημιουργούν αμηχανία. Πρόκειται για το βιβλίο του Φιλίππου Ηλίου «Ιστορίες του ελληνικού βιβλίου, εκδοτική φροντίδα, Άννα Ματθαίου, Στρατής Μπουρνάζος, Πόπη Πολέμη». Γύρω από τους επομισθέντες και επομισθήσεις την εκδοτική φροντίδα. Η εκδοτική φροντίδα είναι μία έκφραση που δεν εκφράζει κάτι βαθύτερο. Κατά κύριο λόγο το έχει η Πόπη Πολέμη. Και το βαθύτερο μία μακροχρόνια συνεργασία και μία συνέχεια. Από αυτή την άποψη, ο Φίλιππος ήταν τυχερός. Τέλος θέλω να δώσω συμβουλές στους νεότερους, κάτι το οποίο είχα αποφύγει σε όλη μου τη ζωή και ακόμα το αποφεύγω, αλλά κάποια στιγμή πρέπει με ρητό τρόπο να λέγονται ορισμένα πράγματα. Ανεξαρτήτως, αναφέρομαι στους νεότερους. Από τις δουλειές που κάνετε, από τα ενδιαφέροντα που έχετε, σας συνιστώ να διαβάσετε το βιβλίο αυτό. Να διαβάσετε το βιβλίο αυτό πρώτον για να τρομοκρατηθείτε. Όλοι μας διαβάζοντας το βιβλίο αυτό και όλες τις εργασίες του Φίλιππου Ηλίου αισθανόμαστε ένα δέος, μια τρομοκρατία και ένα είδος θα έλεγα μάτης γεύσης ως προς τα δικά μας πράγματα. Η τρομοκρατία είναι ένα ευχάριστο συνέστημα όταν παρακολουθεί κανείς ένα έργο του Χίτσκοκ ή Ανδράκουλα ή κάτι παρόμοιο. Η πνευματική τρομοκρατία είναι διαφορετική, συνδυάζεται με μία ειδονή πνευματική. Του τρόμου, ο τρόμος μπροστά στις γνώσεις οι οποίες αρθρώνονται σε γνώση, υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει μέθοδος. Πέρα μαζί με την μέθοδο υπάρχει ένας στόχος ο οποίος μοιάζει ότι είναι αμετακίνητος, ο οποίος όμως μέσα στην πορεία του χρόνου με ανεπαίσθητο τρόπο διαφοροποιείται, πράγμα που δείχνει πόσο γόνιμη είναι η επικοινωνία του ερευνητή, του ιστορικά στοχαζόμενου ατόμου με το υλικό επάνω στο οποίο εργάζεται. Ήδη η Πόπη Πολέμη σε ένα τελευταίο δημοσίευμα στη ήταν θέματα της τελευταίας κυριακάτικης αυγής, επεσήμανε τη διαφοροποίηση της σκέψης του Φίλιππου ως προς την έννοια των δεκτών του ελληνικού βιβλίου. Είναι μια έννοια και μια κατάσταση μεταβλητή μέσα στον χρόνο. Δεν είναι πάντα τα ανθρώπινα περιβάλλοντα τα ίδια και η συνείδησή τους επίσης δεν είναι η ίδια. Παρόμοιες αναβαθμίσεις παρουσιάζονται και σε πολλές άλλες περιπτώσεις στο ερευνητικό έργο του Φίλιππου Ιβλιού, έστω και αν φαίνονται ότι έχουν να κάνουν με θέματα τελείως τεχνικά. Σας φέρω ένα ακραίο παράδειγμα. Από το γεωγραφικό του σχέδιο είχε αποκλείσει τα Καραμανλίδικα βιβλία και σε ένα ανάτυπο, σε ένα σώμα της εργασίας αυτής, έγραψε στο περιθώριο αλλαγή πλεύσης. Στοχάστηκε κάτι άλλο για τα Καραμανλίδικα βιβλία. Και όλα αυτά όχι διότι άλλαζε θεωρία, αλλά διότι έφερνε θεωρία μέσα από τα πράγματα. Ο τίτλος που ο ίδιος επέλεξε είναι «Ιστορίες του ελληνικού βιβλίου». Ο πληθυντικός αυτός βεβαίως είναι ενδεικτικός. Κάτι θέλει να πει. Ή να πει, αν δεν προδίω τη σκέψη του, τους πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους γίνεται η προσέγγιση προς το κύριο αντικείμενο, ένα και το ευκολότερο, αλλά θα είναι να δείξει και τις διαφορετικές οπτικές γωνίες μέσα από τις οποίες ή με τις οποίες εξετάζεται το βιβλίο. Το βιβλίο ως ιστορικό γεγονός. Λίγο τώρα να δώσουμε λίγο τσάι. Επανέρχομαι σε αυτό που με έναν τρόπο κωμικό, γυρατήθη, απεκάλεσα τρομοκρατία. Τι συνήθως η τρομοκρατία, το εξήγησα ήδη, στην πληθώρα των γνώσεων. Πληθώρα γνώσεων έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Όλοι όμως οι άνθρωποι που έχουν πληθώρα γνώσεων δεν φτάνουν στην ανάγκη να διαμορφώσουν μία γνώση. Και αυτά που λέω δεν δικά μου, ποινής είναι. Ηράκλειο, τα λέει αυτά. Μα το μυαλό μου στη γνώση του Νίτσε, στον βιρτουόζο και στον καλλιτέχνη του Νίτσε και τα συναφή. Μέσα στα νόητα πράγματα που λέγονται είναι ότι ο Φίλιππος Ιβλίου είναι βιβλιογράφος. Ο Φίλιππος Ιβλίου είναι ιστορικός του βιβλίου. Ο Φίλιππος Ιβλίου είναι ιστορικός του εμφυλίου πολέμου. Ο Φίλιππος Ιβλίου είναι όλα αυτά μαζί, αλλά κυρίως είναι ιστορικός. Ποια είναι η ιστορία στην οποία έχει αφοσιωθεί? Ιστορία των ιδεών, ιστορία των πολιτισμικών φαινομένων. Όλα αυτά, αλλά κατά βάση είναι ό,τι ονομάζουμε κοινωνική ιστορία. Η κοινωνική ιστορία που τον ενδιαφέρει και αυτή την κοινωνική ιστορία την βλέπει μέσα από μία κλειδαρότρυπα ή μέσα από ένα τηλεσκόπιο ή μέσα από ένα μεγεθυντικό φακό που λέγεται βιβλίο. Δηλαδή, είναι οι κοινωνικές σχέσεις όπως καταγράφονται με πολλές διαμεσολαβήσεις, όπως τώρα ο ίδιος, καταγράφονται σε λόγο, σε κείμενο. Όταν χρειάστηκε να φύγει από το κείμενο και να πάει στις πραγματικότητες οι οποίες μαρτυρούνται ή διασώζονται από κείμενα τα οποία δεν ανήκουν στην έννοια του βιβλίου, είναι άλλες γραπτές μαρτυρίες, εκεί έδειξε ότι μπορεί να κάνει την πιο λεπτεπίλεπτη κοινωνική ιστορία βλέποντας τα δρόμενα αυτής της ιστορίας, και αναφέρομαι στην κλασική μελέτη για τα γεγονότα της Ζημιουργής. Και την αντίδραση της Εκκλησίας και των λαϊκών στρωμάτων απέναντι στους διαφωτιστές. Πάνω το βιβλίο. Το βιβλίο είναι ένα αντικείμενο. Κάθε βιβλίο είναι ένα αντικείμενο. Έχει μία κατασκευή. Έχει μία σταθερότητα μέσα στον χρόνο. Αποτελείται από κόλλες χαρτιού διπλωμένες για να δίνουν δεκαεξασέλιδα ή τετρασέλιδα ή οχτασέλιδα τα ίτρια του λογιού αρμού και τα παρόμοια. Έχει λοιπόν μια υλικότητα και εκπέμπει σήματα. Εκπέμπει σήματα διά του κειμένου, για το περιεχομένου του βιβλίου, αλλά εκπέμπει σήματα και διά της αναγγελίας του περιεχομένου του βιβλίου, που είναι αυτό που ονομάζουμε εξώφυλλο και που είναι διαφορετικό, όχι πάντα, τώρα πλέον διαφορετικό, από αυτό που ονομάζουμε σελίδα τίτλου. Με συγχωρείτε οι γνώσεις όλων αυτών των κοινοτυπιών. Το βιβλίο αντικείμενο συνήθως είναι χρονισμένο, κάποιες φορές δεν είναι χρονισμένο. Ένα χρονισμένο βιβλίο δεν σημαίνει ένα βιβλίο που φέρεται με δύο διαφορετικές χρονίες, χρονολογίες, δεν σημαίνει πως είναι πάντα, ότι πρόκειται πάντα για δύο διαφορετικά βιβλία. Κάλλιστα, μπορεί να υπάρχει ένα απόθεμα από τυπωμένα φύλλα με ένα καινούριο εξώφυλλο με μία χρονολογία πολύ μεταγενέστερη από την εποχή εκείνη κατά την οποία κατά την οποία τυπώθηκαν αυτά τα φύλλα. Τα πράγματα φαίνονται πως είναι αυτονόητα και απλοϊκά, δεν είναι. Για να αναχθεί σε διαπιστώσεις αυτού του τύπου ο Φίλιππος Ηλίου, χρειάστηκε να αντιπαραβάλει μεγάλο αριθμό βιβλίων. Δεν σταμάτησε φυσικά στην ανακάλυψη ότι ένα βιβλίο τυπωμένο πριν 10 χρόνια φέρεται το ίδιο βιβλίο με ένα κοινό εξώφυλλο με μια χρονολογία μεταγενέστερη 10 χρόνια μετά, αλλά το συνέδεσε αυτό με άλλα φαινόμενα όπως είναι πώς δημιουργείται ένα στόκ και κυρίως ποια είναι η κυκλοφορία. Το βιβλίο σαν αντικείμενο επιδέχεται περιγραφή του. Όταν άρχισαν να περιγράφονται τα βιβλία, η τεχνική ήταν τέτοια που υποδούλωνε την περιγραφή στα τυπογραφικά σήματα εκείνα που ήταν πρόσφατα, στα τυπογραφικά στοιχεία. Τα τυπογραφικά στοιχεία δεν είναι τα ίδια με τα τυπογραφικά στοιχεία του περιγραφωμένου βιβλίου. Αν όμως το βιβλίο είναι ένα σήμα συν της άλλης, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ούτως ώστε η εικόνα η οποία διαθλάται δια της μεταγραφής να προβληθεί. Και σε αυτό το ζήτημα ο Φίλιππος Ηλίου έδωσε την συνάμα καλέσιτη και τεκμηριώνουσα λύση στον πρώτο τόμο της ελληνικής βιβλιογραφίας του 19ου αιώνα με την αναδημοσίευση εξωφύλων αλλά και σελίδων των πράγματα. Ερωτηματικό. Θα έλεγα όχι, καθόλου απλά. Από την ώρα που δεν περιορίζεται κανείς στη μηχανική της αποτύπωσης, αλλά έχει ένα σκοπό ο οποίος διέπει την περιγραφή. Ένα βιβλίο πώς το βλέπεις? Ο Ίταλο Καλβίνο έχει γράψει ωραία πράγματα πώς διαβάζεις ένα βιβλίο. Πώς πρέπει να κάθεσαι, η σωματική διάσταση της ανάγνωσης. Πώς βλέπεις όμως ένα βιβλίο και με ποιες προσλαμβάνουσες παραστάσεις βλέπεις ένα βιβλίο? Είναι οι ίδιες προσλαμβάνουσες που έχει κανείς όταν το χειρόγραφο έχει ακόμα μεγάλη διάδοση και εν τιάθη περιπτώσει χρειάζεται να υπάρχει τίτλος, ή ο τίτλος μπορεί να είναι στην αρχή και να ακολουθάει το κείμενο κατόπιν. Αυτά ανάγονται στο ζήτημα του πώς θέλει ο τεχνικός του βιβλίου, αυτός που πραγματοποιεί το αντικείμενο βιβλίου, το αντικείμενο βιβλίο, να εκπέμψει ένα μήνυμα στον πιθανό χρήστη του βιβλίου. Και μέσα αυτή τη διαδικασία με τους μακρόσυρτους τίτλους, οι οποίοι θέλουν να δώσουν το περιεχόμενο του βιβλίου για να φτάσουμε στους, ακραία περίπτωση, πολύ λιτούς και κάποτε σύβηλικούς τίτλους οι οποίοι προποθέτουν ότι για να καταλάβεις να επαιτίως πρόκειται τι γράφει το βιβλίο θα πρέπει να το πάρεις και να το ξεφυλίσεις. Είναι μία από τις ιστορίες του βιβλίου τις οποίες αναφέρεται εμπράκτος ο Φίλιππος Ηλίου χωρίς από αυτού να έχει αφιερώσει πολλές σελίδες βάζοντας την προβληματική τη νίκη στην τσέπη του, την νίκη εμπράκτος με τις τυπογραφικές λύσεις που έδωσε στην βιβλιογράφηση. Η βιβλία με τα οποία ασχολήθηκε ο Φίλιππος Ηλίου και στις μελέτες που έχουν συγκεντρωθεί σε αυτό το ντόμο δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ασχολήθηκε, είναι εκεί που κάνει σκοτσές κοντούς ο χρήστης. Τα βιβλία αυτά δεν είναι φυσικά ενία. Τα βιβλία εξυπηρετούν τις α ανάγκες, τις β ανάγκες, τις γ ανάγκες. Αυτά μοιάζουν πως είναι προφανή πράγματα και ότι δεν χρειάζεται να συζητούμε επ' αυτών. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ένας από τους οξυδεκέστερους δεν θα έλεγα ιστορικούς του βιβλίου, θα έλεγα αναλυτές του βιβλίου, ο Ρομπέρ Εσκαρπή είχε υιοθετήσει στο γνωστό του βιβλίο La Révolution du Livre, δεν λέγεται, δύο έχει ο Εσκαρπή για το αν θυμάμαι καλά τα Revolution, αλλά σοσιολογή τα λεκτήρια, όπως έτσι. Δεν σε ξυπνάω εδώ σαν Μάρκος. Έγραφε μπηγέ στο Μον, δηλαδή τόσα μικρά κειμενάκια, τα οποία ήταν πραγματικά σπιντήρες. Είχε οθετήσει την έννοια του λειτουργικού βιβλίου, προσοχή, όταν λέμε λειτουργικό βιβλίο στην κοινωνιολογική διάσταση, δεν εννοούμε το εκκλησιαστικό βιβλίο, είναι το functionnel, εκείνο το οποίο εξυπηρετεί κάποιες ανάγκες. Και πέραν του functionnel λειτουργικού βιβλίου υπάρχουν άλλα βιβλία τα οποία εξυπηρετούν άλλου είδους αναγκών. Υπάρχουν ανάγκες λειτουργικού τύπου, σημαίνει ότι έχουν να κάνουν με μία κοινωνία η οποία έχει κάποιες ανάγκες εξυπηρετούμενες από το βιβλίο. Ποιες είναι οι βασικότερες? Οι βασικότερες είναι οι ανάγκες του θρησκευτικού τελετουργικού, είναι το εκκλησιαστικό βιβλίο, το βιβλίο της λειτουργίας. Οι Γάλλοι το λέγανε λειτουργικό και τέλειωσε. Εμείς έχουμε την ίδια λέξη και για το φωνξιόν, για τη φωνξιόν και για τη λειτουργία που κάνουν οι παπάδες και για τη λειτουργία στην αρχαιότητα το θεσμό της λειτουργίας που είναι άλλο πράγμα. Γιατί γίνεται ωραίο μπέρδεμα, ο καθένας καταλαβαίνει ό,τι θέλει, γράφει λειτουργικό βιβλίο και ο άλλος σου λέει, μα δεν είναι λειτουργικό αυτό, είναι σχολικό, μα φυσικά. Διότι ο άλλος ο μεγάλος χώρος του λειτουργικού βιβλίου, δηλαδή του βιβλίου που εξυπηρετεί ανάγκες διά της μεταδόσεως γνώσεων ή διά της διονύσεως ενός κώδικα, ο άλλος μεγάλος τομέας είναι ο τομέας της εκπαίδευσης. Και σε αυτά υπάρχουν τα βιβλία στο μετέχνιο της λειτουργικότητας και της ελεύθερης ανάγνωσης. Θουκυδίδης, να πάμε στα καθημάσια παραδείγματα, μπορεί να είναι λειτουργικός διότι διδάσκεται στα σχολεία, αλλά μπορεί να είναι και αντικείμενο ελεύθερης ανάγνωσης και την οπτική. Το συμπόσιο του Πλάτωνα, μεταφρασμένο από το Συκουτρί, με το αρχαίο κείμενο, εκδεδομένο από την Ακαδημία, δεν θα το βάλει σε καμία περίπτωση στα λειτουργικά βιβλία, ενώ το συμπόσιο του Πλάτωνα, που δεν υπάρχει, αν υπήρχε σε εκδόσεις λογαριασμού σχολικών βιβλίων, θα το έβαλες φυσικά στα λειτουργικά βιβλία, εκείνα που έχουν να κάνουν με την εμπέδωση και την διάδοση των γνώσεων. Εδώ υπάρχουν κάποια άλλα βιβλία που τα θεωρούν πως είναι η βιβλία της και τα θεωρούσαν ότι είναι η βιβλία αναψυχής. Ό,τι ονομάζουμε λογοτεχνία. Στις παλιές εποχές αυτή η λογοτεχνία είχε τις διαβαθμίσεις της, τις διαφορετικότητές της, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε διαβαθμίσεις και σε διαφορετικότητες πλέον κοινωνικές. Ποια ήταν η λογοτεχνία της εποχής? Θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι τα επικοδομητικά βιβλία του συστικού χαρακτήρα, η βίη των Αγίων, τα συναξάρια, τα πράγματα, είναι αφηγηματικά κείμενα, περιμένει να δεις έγινε παρακάτω, για να ρωτάς τα, τι έπαθε ο Άγιος, πως τον, βασάνισαν, αν η Αγία, αν είναι Αγία ο ασθενικός πληθυσμός μπορεί να δέχεται την αφήγηση είτε κατά ανάγνωση είτε κατά κοήν, εμπλουτίζοντάς την με στοιχεία τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη σκοπιμότητα του βιβλίου. Φεύγω λίγο από το προκείμενο, παρένθεση, ερωτηματικό, μήπως ήταν και μέσα στη σκοπιμότητα του βιβλίου. Τι σαδομαζοχικές, σεξουαλικές αναδύσεις μπορεί να γίνουν από τι ανάγνωση αυτών των θεωτικών βιβλίων, είναι μια ιστορία. Είναι άλλα βιβλία τα οποία δεν έχουν να κάνουν με Αγίους, έχουν να κάνουν με πρόσωπα που αγαπιώνται, τον Ρωτόκριτο, την Αρεθούσα, με την Σκοπούλα, με το βιβλία που έχουν να κάνουν με την πόλη και ένα μέρος του κριτικού θεάτρου. Όλα αυτά τα βιβλία, όλα αυτά τα βιβλία έχασα ένα κοινό χαρακτηριστικό. Ήταν λαϊκά αναγνώσματα. Κοίτα σε αυτά τα βιβλία, υπάρχουν κάποια άλλα βιβλία τα οποία θέλουν είτε να παραγάγουν γνώσεις, είτε να διαχύσουν γνώσεις ανεξάρτητα από η αδίποτε λειτουργικότητα και που εμένα γίνονται λειτουργικά εάν μπουν μέσα στο σύστημα της εκμάθησης όπως αυτό το σύστημα μορφοποιείται στην εκπαίδευση, στα σχολεία. Και δεν είναι η φυσική, είναι τα μαθηματικά, όλη αυτή η παραγωγή που ως ένα βαθμό μπαίνει και μέσα στο ανώτερο σύστημα εκπαίδευσης. Αυτά τα προβλήματα έχει εξυπαρχήσει. Να επιλύσει ο Φίλιππος Ηλίου. Ο δρόμος τον οποίο επέλεξε για την επίλυση αυτών των ιστορικών προβλημάτων, των προβλημάτων κοινωνικής ιστορίας, έκαμε να διαφοροποιήσει το περιγραφικό είδος που ακούει στο όνομα βιβλιογραφία, ακόμα και στο όνομα βιβλιολογία. Εν ολίγης είπε ότι το βιβλίο είναι ένας δείκτης των κοινωνικών καταστάσεων, χωρίς να ταυτίζει την απήχηση, τις δυνατότητες απήχησης αυτού του δείκτη από την ανάγνωση. Η ανάγνωση είναι ο κύριος δρόμος για την επικοινωνία με το περιεχόμενο του βιβλίου, αλλά δεν είναι ο μοναδικός δρόμος για να χαρακτηριστεί το για το που μου είχε πει και που είναι άκρο σημαντικό στην οδική στην οποία συζητάμε. Όταν ξαναετοίμασε, ετοίμασε δύο φάσεις, ξαναετοίμασε την έκδοση των απάντων του Δημήτρη Τζινού. Τι και ήταν δύο. Να βγουν σημαντικά κείμενα του Δημήτρη Τζινού σε περιποιημένες εκδόσεις. Έχουν ενδιαφέρον για τον αναγνώση εποχής, για την πολιτική πράξη της εποχής, να είναι και φθηνά. Και δεύτερη εκδοχή, να βγουν τα άπαντα του Λινού, όπως ήξερε ο Φίλιππος Ηλίου, να εκδίδει τα άπαντα. Σε μια συζήτηση μου είπε το εξής. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε μια εποχή που για τις αποφάσεις αυτές λόγο έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Και λόγο έχουν και οι άνθρωποι του κομματικού απαράτου. Του είπε κάποιος, κοίταξε Φιλίππε, εμείς πρέπει να λέμε ότι αυτό το ράφι, τα έργα ενός συγγραφέα είναι δικό μας ράφι, είναι δικό μας το σώμα τους. Μια πρόοδη μαρτυρία για μια αντίληψη για τη σκοπιμότητα, την πολιτική σκοπιμότητα των απάντων του Γκλίνου. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα άπαντα του Γκλίνου θα γινόταν εργαλείο πολιτικής δράσης. Τα άπαντα του Γκλίνου θα έδιναν κύρος στην επιτελούμενη πολιτική δράση. Παίρνες. Αλλά αυτοί οι συνδρομητές, να επανέλθουν στους συνδρομητές, δεν είναι παρά πιθανοί αναγνώστες. Αλλά αυτοί όμως οι συνδρομητές βρίσκουν ότι το βιβλίο στο οποίο γράφονται συνδρομητές είναι ένας μαγνήτης που ενώνει τα πρόσωπα και συγχρόνως τα σηματοδοτεί. Και πήραν και το βιβλίο το οποίο για να κυκλοφορήσει πρέπει να έχει προεγγραφές συνδρομητών, είναι το λόγιο μου. Και αν το βιβλίο εκείνο το οποίο δεν χρειάζεται να έχει, αν και κάποτε μπορεί να έχει και έχει προεγγραφές συνδρομητών, είναι το λειτουργικό, το φονξιονέλ βιβλίο. Γιατί το φονξιονέλ βιβλίο, το θρησκευτικό φονξιονέλ βιβλίο δεν χρειάζεται προεγγραφές? Μα γιατί έχει, ναι, ποιο όλοι, το παίρνουν όλοι. Διότι υπάρχουν πολλές εκκλησίες, υπάρχουν πολλά μοναστήρια, υπάρχουν πολλοί παπάδες. Πρέπει να έχουν τα εργαλεία τους. Είναι διαμορφωμένο ήδη το κοινό. Είναι συγκροτημένη η κοινωνία προς αυτό. Το εσωτερικό βιβλίο όμως χρειάζεται άλλου είδους δικτυώσεις. Ναι.
Να πούμε λίγο τι πάει
στον τέτοιο παιδιά προμηθεία. Κατάλογο συνδρομητών και πίναξ εσφαλμένων βιβλίο σε εγνώρισα που είσαι τυπωμένο. Δαπώνθησε. Τι συνδρομητές, βγάζει κάποιος ένα βιβλίο και πάει να βρει αγοραστές.
Πρόκειται να βγάλει ένα βιβλίο.
Πρόκειται να βγάλει ένα βιβλίο. Τώρα έχει έτοιμο το βιβλίο μου. Είναι μερικοί οι οποίοι, εγώ ξέρω τον Αστανέα, ο οποίος δεν έχει έτοιμο το βιβλίο και ψάχνει στο ίδιο στο μητέ.
Ναι, και αυτό.
Λοιπόν. Αυτό τι σημαίνει? Δύο πράγματα. Ή ότι προαγόραζαν καταβάλλοντας το χρημάτιόν τους οι αγοραστές αυτοί, ή ότι υπόσχονταν. Δεν υπάρχει και το δεύτερο. Ο Βαλαωρίτης αγαναχτούσε λέγοντας στο δασκαρά του ότι ναι, γράφονται συνδρομητές στο λίχνο, αλλά μου λένε τα πληρώσω εγώ. Και τα βρίσκουμε. Αν γραφτούν οι συνδρομητές, θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αναλάμβαναν να κάνουν τις εγγραφές αυτές. Και υπήρχαν οι άνθρωποι. Διάσπαρτοι παντού όπου υπήρχαν πληθυσμοί ελληνόφωνοι οι οποίοι ενδιαφέρονταν για τα βιβλία.
Πληρώνοντας λιγότερα
ποιο. Λιγότερα πληρώνανε.
Προϊόντες,
ο αρχικός, νομίζω πως όχι. Και οι συνδρομητές ήταν για ένα βιβλίο, για δύο βιβλία, για τρία βιβλία. Ο συγγραφέας μαζί με τον εκδότη δημοσίευαν ένα κατάλογο συνδρομητών στο τέλος του βιβλίου, όπως και τώρα που ακόμα βγαίνουν βιβλία με το σύστημα όχι των συνδρομητών, βάζουν στο τέλος την τάμπουλα congratulatoria. Αυτό ισχύει ακόμα σήμερα. Η ευγεία τα οποία για να ξεκινήσουν πρέπει να έχουν μια βεβαιότητα ότι θα πουληθούν τόσα αντίθετα. Τι ιστορίες εμπλέκονται σε αυτή τη ιστορία των συνδρομητών, δεν είναι του παρόντος. Θα αναφερθώ μονάχα σε μια υποπερίπτωση που είναι η μαγεία του να δεις το όνομά σου τυπωμένο. Και αυτό. Και το βιβλίο «Κατάλογος συνδρομητών», ξαφνικά πασόλοι καινούριοι συνδρομητές σε μια λιβρεζόν μπαίνουν και οι καινούργοι, βγαίνουν οι παλιοί και μπαίνουν οι καινούργοι, ή τα βιβλία που θα πάνε προς μια κατεύθυνση βγάζουν συνδρομητές που άλλων περιοχών και βάζουν εκείνους προς τα οποία θα πάει μια παρτία του βιβλίου και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλοι αυτοί αποτελούν ένα τεράστιο δίκτυο, 934.000 συνδρομητές δεν έκανε. Και τον ίδιο συνδρομητές σε βιβλία από τον 18ο μέχρι το 1920. 22. Που το ξεκινάει. Άρα τι σημαίνει, τι δουλειά σημαίνει, προϋποθέτει να ταυτίζεις τους διάφορους Ιωακήμ, τους διάφορους Σαβακούμ. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τα 934 είναι ταυτισμένα ονόματα.
Εγγραφές.
Έχουμε ένα εκατομμύριο άνθρωποι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα εδραίωσαν το κατεξοχήν, εδραίωσαν το λόγιο βιβλίο. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει λεχθεί, αμά και ο Γεδεών είχε αρπάξει τη σημασία, τη συνάδελφη σημασία των συνδρομητών και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, αυτό ήταν πάρα πολύ ωραία. Και πριν από τον έρθωνα, φυσικά πενήρθε το μήλο στο κεφάλι. Κολοκύθα. Και ενώ που εισήγαγε ο Φίλιππος Ηλιού ήταν η εκτατικότητα των φαινομένων. Δηλαδή μετάβαση από μια ποιοτική σε μια ποσοτική ιστορία. Και τα αιτούμενα να δούμε σε τι αριθμούς γίνεται η υγεία. Με δεύτερο στάδιο, σε τι ανθρώπινα περιβάλλοντα απευθύνονται τα ίδια. Οι τρόποι είναι δύο. Ο ένας είναι εκ του περιεχομένου για να δεις ανθρώπινα περιβάλλοντα και ο άλλος είναι δια των πραγμάτων ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν το ίδιο. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να κάνει μέτρηση. Συγκροτήσει σειρές. Μην γίνεται ποτέ στους νεότερους να μην γίνεται ποτέ ταύτιση των στατιστικών σειρών με τις σειρές που σε μια βιβλιοθήκη. Δηλαδή έχω μια σειρά με έργα του Παδιαμάντη, μια σειρά με έργα του Μάρξ, μια σειρά με έργα του Καντίου. Δεν είναι αυτό. Σειρές είναι να ενώσεις μονάδες μέσα στον δυνατόν μεγαλύτερο χρόνο για να αναχθείς στην αποδέσμευση των συχνοτήτων, των τομών, των διαφοροποιήσεων. Και πώς φτιάχνει τις σειρές ο Φίλιππος Ηλίου? Βάζοντας τη μία μονάδα δίπλα στην άλλη. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι πρώτον γνωρίζει, μπαίνει σε μια διαδικασία γνώσης των εκδόσεων, ότι διαφοροποιεί τα συστήματα καταγραφής επί τη βάση των ευρημάτων στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Το ένα βιβλίο του 1710 που βγαίνει το 1720, που είναι το ίδιο αλλά με διαφορετικό εξώδιο και διαφορετική χρονολογία. Όλα αυτά τα πράγματα φτιάχνει σειρές για να δει την κίνηση του ίδιου. Και κατόπιν κάνει διακρίσεις επί τη βάση των κριτηρίων που λέγαμε προηγουμένως, βιβλίο φωνξιονέλ, βιβλίο πρακτικό, βιβλίο αναψυχής, βιβλίο λόγιο κτλ. Κτλ. Για τη σχέση των που, η οποία υπάρχει στην κίνηση αυτών των μεγεθών, όπου το ποσοτικό έχει πλέον κατηγοριοποιηθεί από το ποιοτικό, δηλαδή από το είδος του βιβλίου. Η συναγωγή των μελετών αυτών δεν περιέχει το σύνολο των εργασιών του Φίλιππου Ηλίου για τη χρονικότητα στην οποία οι μελέτες αυτές αναφέρονται. Έχουν μείνει απ' έξω κάποια πράγματα, διότι δεν ανήκουν στη συνάφεια των ιστοριών του βιβλίου. Ωστόσο, στο βιβλίο αυτό συμπίπτουν οι δύο οπτικές που κάνουν να συνδέεται η ποιοτική με την ποσοτική ιστορία. Εξηγούμε. Πριν εξηγηθώ μία όχι μακρηγορία αλλά μία υπενθύμηση πιο χαρακτηριστικών της ποσοτικής ιστορίας. Αν εμπιστευτώ, και γιατί δεν εμπιστευτώ στον Τζέρο Ρωμάνο ένα και μόνο βιβλίο ποσοτικής ιστορίας, ήταν απλά και μόνο παράθεση αριθμών. Το βιβλίο μιας επιμελούς ιστορικού, η οποία κατέγραψε όλες τις αφίκρες και αναχωρήσεις βιβλίων, σχολούν της ανασυνήθειας κτλ. Τα μεγάλα βιβλία προσωπικής ιστορίας, όπως είναι του Φωνή κτλ. Μπορεί να έχουν 5 τόμους με πίνακες, έχουν ένα τόμο με την ερμηνεία του φαινομένου. Τα μικρή μελέτη του Φίλιππου Ηλίου υπάρχει η σύζευξη των δύο οπτικών. Στο ίδιο αφήγημα, μέσα στην ίδια ερευνητική πρόβαση, υπάρχει αυτό που λέμε τεκμηρίωση, και που στην περίπτωση του είναι η θεμελίωση μιας ποσοτικής ιστορίας με τις ερμηνείες, οι οποίες ερμηνείες είναι ως ενδιαφέρον ποσοτικής με ποιοτική ιστορία, οι ποσότητες είναι ενάσματα για να δούμε τις ποιότητες. αλλά για να γίνουν οι ποσότητες ενάσματα για να δούμε τις ποιότητες, σημαίνει ότι τις έχουμε ταξινομήσει επί τη βάση κριτηρίων που εξυπηρετούν αυτή την αναζήτηση. Όπερ και έκαμε με τη διάκριση του είδους του κάθε είδους βιβλίων, πράγμα που του επέτρεψε να φτάσει σε μία σύγκριση, να ελέγξει πότε οι συσχετισμοί αλλάζουν. Και να ελέγξει την δύναμη της παράδοσης η οποία εδράζεται στις λειτουργικές ανάγκες μιας κοινωνίας, λειτουργικές ανάγκες κατεξοχήν θρησκευτικές. Συμπεράσματά του ως προς το μη λειτουργικό με τις δύο έννοιες, τελετουργικό και λειτουργικό, φωνξιονέλια και λειτουργίκα. Βιβλία έχω μια σταθερά. Στο πεδίο των τίτλων, η σταθερά αυτή διαφοροποιείται από το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα για να αποκορυφωθεί προς το τέλος του 18ου και στις αρχές του 19ου, προς όφελος του μη εκκλησιαστικού βιβλίου. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει καινούριο ενδιαφέροντα, αλλά και καινούριους δέκτες των ενδιαφέροντων αυτών. Και καινούριοι δέκτες ποιοι είναι? Είναι αυτοί που προβάλλουν μέσα από τους καταλόγους των συνδρομητών, στους οποίους κάποτε έχουμε και την ιδιότητα των ανθρώπων. Εκτός από τον τόπο στον οποίο βρίσκομαι, έχουμε και την ιδιότητα. Από τις αιχμές της όλης ανάλυσης του Φίλιππου Ηλίου προς την κατεύθυνση της διόνυσης των αρχαϊκοτήτων, όπως τις έλεγε, δηλαδή του θρησκευτικής αναφοράς υπόβαθρου της εκμάθησης, της σχολικής εκμάθησης, βγήκε από έτεση θρησκευτικών βιβλίων, τα οποία χρησιμοποιούνταν στα σχολεία. Και όταν λέμε σχολεία, μην πηγαίνει το μυαλό μας πάντοτε σε οργανωμένα σχολεία, σε μια εκμάθηση που γινόταν κατοίκων από αυτούς που ήταν σε θέση να πληρώσουν ένα δάσκαλο, σε μια εκμάθηση που γινόταν σε άτυπο σχολείο, σε μια εκμάθηση που γινόταν σε θεσμοθετημένο κοινοτικό σχολείο. Έτσι, οι ενασχολήσεις που θα μοιάζανε μέσα σε ένα αυστηρά βιβλιογραφικό πρόγραμμα ως περιτές, ξαφνικά γίνονται εργαλεία κατανόησης. Από τις μελέτες του προκύψανε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δίπλα στην σταθερή και σχετικώς υψηλή παραγωγή του λειτουργικού εκκλησιαστικού βιβλίου υπάρχει μία υπέρμετρη παραγωγή ενός εκκλησιαστικού βιβλίου, το οποίο χρησιμοποιείται στην εκμάθηση. τα σχολεία. Υπάρχει επίσης μια σταθερά και υψηλή παραγωγή του βιβλίου διαφυγής, του λογοτεχνικού βιβλίου για μαζική κατανάλωση. Οι μαρτυρίες για τη διαφοροποίηση του ουσιαστικού βιβλίου, που είναι αυτό το 8 ήχη, ο Απόστολος και το αλφαβητάρι, το οποίο συντάσσεται στην οπτική του να μάθουν οι άνθρωποι γράμματα για να διαβάζουν τα Ευαγγέλια. Για τις ιδίους αγωγή. Η διαφοροποίηση αυτών των βιβλίων ήταν έμεση και κάποτε ήταν άμεση. Να με συγχωρείτε που επιμένω σε αυτό το σημείο, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό για τις σπουδές μας. Έμεση. Όταν η παρακαθήμενη στοιχεία Λιάτα βλέπει τι διακινούσε ένας εμπορός της ο μέλος της κλπ, βλέπει ότι οι παιδαγωγίες, τα χτωήχια, τα διακινούσε σε μεγαλύτερους αριθμούς από τα υπόλοιπα βιβλία. Κάθε φορά που είχαμε καταστάσεις για αγορά και πώληση βιβλίων, βλέπαμε ότι αυτά τα βιβλία αντιπροσώπευαν ένα ποσοστό που ήταν δεκαπλάσιο από ό,τι τα άλλα. Η πρώτη λοιπόν ένδειξη ότι κάτι γίνεται. Και αυτά τα βιβλία ήταν για τη σχολική, ήταν για τη σχολική διδασκαλία. Η δικιά σου, η Μουτζάν, το μικρό της. Η Ελισαβέτα καπάκησε, λέει, όταν πρέπει να μάθει γράμματα με τον γνωστό δασκαλό, καπάκιζε το χτω, είχε το Απόστολο, θέλω με τι, καπάκιζε. Στον δρόμο, η Αυστριακή, που με την κατάλυση της Βενετίας και τα λοιπά, έχουν ένα σύστημα ελέγχου των βιβλίων. Λένε στους εκδότες ποια βιβλία βγάλατε, πόσες σελίδες το καθένα και σε πόσα αντίτυπα. Και εκεί που έχουν 1000 αυτό, κάπου και 150 gratis, έγραψε κάποιος ένα βιβλίο για να το μοιράσει στους γάμους μιας τάδε κλπ. Έχουμε κάτι νούμερα, 30.000, 60.000, 150.000, 100.000. Αυτών των βιβλίων που προορίζονται για τα σχολεία. Δηλαδή το μάθημα που ερχόταν από την ανισομερή παρουσία τους στα κατάστατα των εμπόρων, επαληθεύεται από τις πληροφορίες που δίνουν ήδη στις αυστριακές αρχές. Και αυτά είναι δείκτες αλφαβητισμού. Και πάλι θα αναφερθώ στην μία ομιλούσα Ρόδη, η οποία απέδειξε ότι εκεί που το περίμενε κανείς, ο αλφαβητισμός είχε υψηλά ποσοστά στον Άρνα πληθυσμό τον 18ο αιώνα στην Κέρκυρα. Υπέρβεσμα. Γίνουνε από πολλές πλευρές οι μαρτυρίες. Και τώρα που πήγαμε από το διάλειμμα, θα πω γιατί επέμεινα σε αυτό το πράγμα. Αυτά τα στοιχεία ήταν γνωστά πριν από τον πόλεμο. Από μία μελέτη του Μέρτσου. Και δημιουργείται μια απορία, τι είναι αυτά τα υψηλά τυράζ. Ένας ειδικός των
τη ιστορία της παιδείας μας, είχε, δεν το έγραψε ποτέ, το είπε, είχε σκεφτεί μην τυχόν, επειδή αυτά τα νούμερα τα έχουμε διαρκούς επαναστάσεως, μην τυχόν ήταν για παρουτόβολα, για να θηλυκώνουν τα φυσέκια.
Για να τα κάνουμε πρωτόβολα.
Ναι, μην τυχόν, γιατί εντυπωσιάζει αυτή η αριθμή. Όταν το στάνταρ ήταν 1000, 1500, 3000 ήταν το boom, ήταν το bestseller. Μπάσχε και τυχόν δεν μπορούσα να μεταφέρω.
Ναι, πρέπει να τυπώσουν πρώτα τα χαρτιά πάντως για να τα...
Ναι, τα τυπώνα, ναι.
Σωστά.
Τα τυπώνα. Και έτσι ο έμπορος θα μπορούσε να πει, όταν τον ρωτούσαν 60 πορτά της Λάουντε, θα απαντούσε από τα μου σιτρώνες.
Ναι.
Εσραφάουν. Όχι, είναι απλώς δείκτες αλφαβητισμού. Αντί να τον επικροτήσουν, να τον χειροκροτήσουν, ότι άνοιξε ένα παράθυρο να καταλάβουμε και να καταστραφωθούμε, αρχίζει η πολεμική ότι αυτά είναι φανταστικά, ότι αυτά τα κάνει το κατοχικό καθεστώς της Αυστρίας στη Βενετία, δείχνει πως υπάρχει πνευματική ανθοφορία και η πνευματική ανθοφορία της Βενετίας θα φαινόταν από τα 8 ήχια, τα 10 και από τις παιδαγωγίες και άλλοι που κρατούσαν εφεκτική στάση, ναι, ίσως να είναι έτσι, ναι. Και κανείς δεν είχε το πρόβλημα. Και τυχόν οι άνθρωποι ήταν αλφαβητισμένοι. Και ο Φίλιππος Ιλίου είπε, όλες αυτές οι ανορθογραφίες τις οποίες βλέπετε, όλα αυτά τα ορνηθοσκαλίσματα τα οποία βλέπετε και που πολλαπλασιάζονται στην παράδοση του χρόνου, όσο παλιότερα πηγαίνεις, τόσο πιο ευανάγνωστα είναι τα γραφτά, όσο προχωράς στον 18ο, 19ο αιώνα, τόσο τα ορνηθοσκαλίσματα, τόσο οι φαντεζείς, οξείες, περσπωμένες, βαδασίες, ψηλές, τόσο τα ορνηθοσκαλίσματα, όλα αυτά τι δείχνουνε. Δείχνουνε διάδοση του χαμηλού επίπεδου εκπαίδευσης. Τα 150.000 αντίτυπα παπαγλογλυκής. Ελπίζω πλέον να μην υπάρχουν άνθρωποι που να αμφισβητούν τους αριθμούς αυτούς και κυρίως να μην καταλούν τι σημαίνουν αυτοί οι αριθμοί. Ένα, μια ιστορία του βιβλίου η οποία οδηγεί σε μια κοινωνική ιστορία. Το κεφάλαιο ανοίγει, το κεφάλαιο των αναγνώσεων.